όταν δεν έχουν φτάσει οι πανθρώπινοι τύποι, πραγματικώς οι πανθρώπινοι τύποι, και από απόψεως συμπεριφοράς, και από απόψεως καταρτήσεως και πνευματικότητος, και από απόψεως φυσικής ιδιομορφίας, να εκπροσωπούν το ύψιστο της ευγενίας, υποτίθεται, τον εθνικισμό και μάλιστα με υπόνοια εθνικού σοσιαλισμού, τότε μιλάμε για την απόλυτη γελιοποίηση. Τότε μιλάμε για την κορύφωση αυτού του συστήματος της αντιστροφής, του οποίου μέρος αποτελούν, και δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα αυτό τους προωθεί παντίο τρόπος. Διότι όταν απέδιδες αυτούς οτιδήποτε γίνεται στο παρελθόν πρώτης αναδείξεώς τους, κατά τρόπον υποτίθεται πολεμώντας τους, όμως ήξεραν πολύ καλά οι επιτίδιοι ότι ο λαός αυτός, ο οποίος επιθυμούσε την αντίδραση και ο οποίος δεν την έβλεπε από πουθενά, θα τους εστήριζε, εφόσον έβλεπε ότι αυτοί είναι πίσω από τις αντιδράσεις αυτές, έστω και αν δεν ήταν. Όμως αυτοί προέβαλαν ότι ήταν και δεν τους κάναν πόλεμο. Αυτό όμως δεν ήταν πόλεμος. Αυτός ήταν πόλεμος στηρίξεως. Και αυτοί τους ανέδειξαν εκεί. Και αυτοί τους διατηρούν εκεί. Πράγμα το οποίο αποτελεί μεγίστη φαλκίδευση των ιδεωδών μας. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπήσουμε ούτε εκλεκτικώς τα ιδεώδη μας. Όμως γίνεται μια ψευδής ταύτισης. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το οποίο αποτελεί και ακόμη οδυνηρότερα πραγματικότητα. Όταν βλέπουν αυτούς τους θλιβερούς τυπάκους. Και δεν ρωτάει κανείς εν τέλει, τι να περισσώσει κανείς από αυτήν την πατρίδα, τον λαό. Είναι ένας απέραντος καραγκιός μπερδές. Μια φαρσοκομωδία τελείως. Και πράγματι δεν ρωτώ με καμιά φορά κι εγώ. Για ποιον αγωνιστεί κανείς. Όταν όμως κυκλοφορώ έξω στον δρόμο, βλέπω πολλά νέα παιδιά, πολλούς διάλογους σεβασμίους, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι φορείς μιας ταυτότητας και μιας ευγενίας η οποία αναβλύζει από μέσα τους. Και λέω, αυτοί είναι. Για αυτούς θα αγωνιστούμε. Αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους διάλογους, για τους προγόνους μας, για τους απογόνους μας, για τους οποίους αν δεν αγωνιστούμε δεν θα υπάρξουν. Όμως δίπλα σε αυτούς υπάρχουν και αισμοί υπανθρώπων δυστυχώς, οι οποίοι φέρνουν και την ταυτότητα του Έλληνος. Εμείς δεν τρέχουμε αυταπάτες. Και επίσης, αυτός ο ψευδής υπερπατριωτισμός και υπερελληνισμός, ψευδοελληνοκεντρισμός, ο οποίος χαρακτηρίζει πολλούς κύκλους στην εποχή μας, είναι πολύ μακράν ημών, διότι η ελληνικότης, η πραγματική ελληνικότης, θέλει βεβαίως κάτι ύψιστο, το οποίο ύψιστο όμως δεν το έχει αυτοδικαίως έκαστος γεννηθείς σε αυτήν τη χώρα και φέρουν ελληνική ταυτότητα. Αλλά ο καθής οφείλει να το αναδείξει και να το αποδείξει. Αναζητούμε λοιπόν να αναδείξουμε αυτή την κοινότητα, η οποία όπως προδιέγραψα προηγουμένως, θα πρέπει να ξεκινά από έναν κεντρικό άξονα, έναν κεντρικό πυρήνα. Αυτόν τον άξονα έχουμε δημιουργήσει δια του άρματος και στερεώνουμε και οριμάζουμε μέχρι το σημείο ώστε να αποτελέσει πραγματικό άξονα αναφοράς όλων εκείνων των στοιχείων πράγματι άξιοι να λέγονται και να θεωρούνται Έλληνες. Η ευρυτέρα φιλετική μας θεώρηση στα πλαίσια της εθνικής μας θεωρήσεως και της αρίας προοπτικής δεν αποδυναμώνει καθόλου την ελληνοκεντρική μας αναφορά. Όχι δε απλώς, αλλά μάλιστα την ενισχύει και την εμβαθύνει κατά τρόπον που αυτοί οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τον χαρακτήρα και την ουσία της ελληνικότητας και της αραενικότητας πρώτης ως εκδηλώσεως της ελληνικότητας ως εκδηλώσεως της αραενικότητας και μάλιστα ως μίας των λαμπροτέρων εκδηλώσεων της η οποία όμως είναι συναφής και παράλληλος προς τις άλλες εκδηλώσεις όσοι λοιπόν γνωρίζουν αυτό κατέχουν άρεστα και δεν είναι δυνατόν δια μιας διαλέξεως, εξάλλου δεν είναι και αυτό το θέμα μου, να το μεταφέρω. Όμως θέλω να πω ότι δεν χαρίζουμε σε κανέναν την ελληνοκεντρικότητα και την ελληνικότητα. Είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες. Πιο πολλοί Έλληνες από όλους αυτούς τους καραγκιόζηδες, τους λαβερνιάριδες που μαζεύονται και φορούν χλαμίδες. Διότι η ελληνικότητα και η ελληνική πνευματικότητα, ακόμα και αυτό που κάποιοι προσφυώσει ενίοτε και κατά τρόπον όχι πολύ σοβαρό βαπτίζουν ελληνική θρησκεία δεν συνίσταται σε κάποιους τύπους σε κάποιες εξωτερικές μιμήσεις αλλά συνίσταται σε μια συνειδητότητα συνίσταται σε μια υπεροχή πνευματική Γιατί δε, όχι, ακόμη και σωματική. Σε ένα ιδεώδες, σε αυτό το ιδεώδες του φιλοσόφου πολεμιστού που προδιέγραψε ο Πλάτων. Δεν μπορούμε να δεχθούμε οι μη βλακές, οι οποίοι ομιλούν περί των αρχαίων Ελλήνων και του Πλάτωνος και λένε παντοειδείς βλακίες, αναλύοντες τα διάφορα δελοπούλια δελίγματα τα οποία έχουν γεμίσει τον τόπο και έχουν πλουτίσει με τα εκπτύσματά τους για τον αφελών χειροκροτητών τους. Έχει γεμίσει ο τόπος κύβδιλες εκφράσεις, δίθεν εκφράσεις, ψευδοεκφράσεις, καπελώματα ουσιαστικώς των ιδεωδών μας. Και πρέπει να καθαρίσει ο τόπος. Και αν δεν καθαρίσει το τοπίο, δεν θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε προς τα έξω. Και πώς θα καθαρίσει, θα το καθαρίσουμε εμείς? Ευτυχώς φροντίζουν οι ίδιοι για τον καθαρισμό. Διότι όλα τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Βέβαια οι καταστάσεις είναι πολύ, πολύ ευμετάλλητες, πολύ ευαίσθητες και πολύ απρόβλεπτες. Πρέπει να καλλιεργήσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτόν τον πυρήνα, παθώντας να προσελκύσουμε ότι είναι άξιο να προσελκυστεί και όχι ότι είναι δυνατό να προσελκυστεί. Διότι η θεώρησή μας είναι πρώτιστα ποιοτική. Κατά το Ηρακλείτιον, είσαι μη μύρη, εάν άριστος ή. Ένας για μένα είναι 10.000 ή και περισσότεροι, εάν είναι άριστος. Το μύρη είναι συμβολικός αριθμός. Χρειαζόμαστε μονάδες που θα μπουν μπροστά από τα μηδενικά για να τα δώσουν αξία. Και αυτό φτιάχνουμε στο άρμα. Φτιάχνουμε μονάδες. Τα μηδενικά τα φτιάχνουν οι άλλοι. Τα μηδενικά φτιάχνουν μηδενικά. Και τα πολλαπλασιάζουν δίκην καρκινικών κυτάρων. Δεν τους ζηλεύουμε. Ενίοτε διασκεδάζουμε μαζί τους. Εκτός αυτή η διασκέδαση είναι εκτός από κομική και τραγική. Κατά την φύση του πράγματος. Η κομικοτραγική κατάσταση της σημερινής Γρεκυλίας. Έπρεπε όλος αυτός ο εσμός των Γρεκύλων, έπρεπε να αρχίσουν να τους βιάζουν, να τους σκοτώνουν, να τους ληστεύουν, να μην τολμούν οι θυγατέρες τους και οι γυναίκες τους και οι αδελφές τους να κυκλοφορήσουν στην Αθήνα για να αρχίσουν κάπως να αντιδρούν. Έπρεπε να γίνει αυτό. Τόσα χρόνια δεν έβλεπαν τίποτα. Δεν μπορούσαν να... Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν αν θα τους δώσει 50 ευρώ αύξηση ο ένας ή ο άλλος. Βάρος βέβαια της συνδυασμότητας της οικονομίας, αλλά αυτό δεν το εξήταζε κανείς. Εξάλλου, το δημοκρατικό σύστημα δεν παρέχει καμιά δυνατότητα στην λογική ανάλυση. Διότι η λογική ανάλυση και η μαζική ψηφοφορία είναι πράγματα εντελώς ασύμβατα. Γι' αυτό και συχνά βλέπουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες μπορεί να απευθύνουν ουσιαστικά δύο εκφάνσεις του ίδιου ερωτήματος και να έχουν τελείως διαφορετικά ποσοστά. Ξέρω εγώ τι είναι καλύτερο, να πηγαίνουμε στη δουλειά με ποδήλατο ή με αυτοκίνητο. Και να πούνε, ας πούμε, 90% ότι είναι καλύτερο να πηγαίνουμε με ποδήλατο. Εσείς με τι θέλετε να πηγαίνετε στη δουλειά, με ποδήλατο ή αυτοκίνητο? 99% θα πούνε θέλουν να πηγαίνουν με αυτοκίνητο. Έτσι. Και άλλα τέτοια φεδρά, ας πούμε, τα οποία καλλιεργούνται και ανάγονται εις επίπεδα ειδόλων, ας πούμε, και λατρείας. Μια αυτολατρεία των ειδόλων. Το είδωλο απεικονίζεται στο είδωλο. Και βλέπει μετά ο πολιτικάντης, ο οποίος καθορίζεται από αυτό το είδωλο και αποφασίζει τι θα κάνει. Ή πετάει μια ιδέα, κάνει δημοσκόπηση και μετά λέει τι έννοια έχει αυτό, τι ποσοστά καθορίζει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και κανείς οργανισμός δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι έθνος που αποτελεί ένα σύνολο το οποίο συνέχεται μόνο δι' αυτής της βαθίας, απολύτως ιδεαλιστικής, απολύτως ταυτισμένης με το είναι, με την ύπαρξη, με τη ρίζα του καθενός. Δεν είναι μια ψευδής ταυτότητα. Δεν είναι μια ιδεολογία την οποία να σπάζεται κανείς. Αλλά είναι η επίγνωση του ιδίου, της ιδίας ταυτότητας. Γι' αυτό η αντίθεση. Εμπροκειμένου, επιτρέπονται όλες οι ιδεολογίες, υποτίθεται ουσιαστικώς εκτός από την ιδέα του έθνους και της φυλής, η οποία είναι ενοχοποιημένη. Και στην πραγματικότητα ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα, δηλαδή. Διότι η μόνη πραγματική και δεδομένη συνειδητότης είναι η συνειδητότης του έθνους. Όμως, ο ατομισμός, η ταξική συνείδηση, ο ευδαιμονισμός ή ο ψευδής ηθικισμός, δυνάμη μιας υπερβατικότητας η οποία δεν έχει καμία κοσμική ή φυσική αναφορά. Όχι απλώς, αλλά είναι εντελώς αντίθετη κάθε τέτοιας. Και κάθε φυσικού ενστίκτου, το οποίο οφείλει να εκκρυσώσει, ευνουχίζοντας το άτομο, ευνουχίζοντας τους ανθρώπους και καθιστώντας τους αχυρανθρώπους ουσιαστικά. Ενεργούμενα μιας προσώπου ιδεολογίας η οποία εκτοπίζει κάθε φυσική συνειδητότητα. Διότι είναι ασύμβατη με αυτή. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να αυτοκτονεί μια ολόκληρη φυλή, όλα τα έθνη της λευκής φυλής να αυτοκτονούν, διότι αυτό είναι ηθικό καθήκον. Είναι ηθικό καθήκον να φιλοξενήσουμε όλους τους ποιητικά ανθρώπους, όλους οι οικουμένους, όπου και αν έρχονται. Ταυτοχρόνως δεν πολλαπλασιάζονται, ταυτοχρόνως φιλίζονται ακόμα και τα γέννη, πράγμα το οποίο δεν είναι βαγόν του πολλαπλασιασμού και της Διονύσεως του είδους. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ο σειρότης, δεν πρέπει απλώς να σταματήσει, αλλά να αναστραφεί. Και δεν υπάρχουν εμβαλωματικές λύσεις. Και δεν υπάρχει το που πολλοί στην βιασύνη τους και στο πανικό τους θεωρούν ότι να περισσώσουμε τώρα που χαμόμαστε λίγο, να μπαλώσουμε. Κανένα μπάλωμα δεν βοηθάει. Πρώτον, διότι δεν θα αντέξει στην πίεση του κύματος, του οποίου τα ιδεολογικά ερίσματα και παιδαγωγικά, αντιπαιδαγωγικά δηλαδή ερίσματα, είναι ισχυρότατα, είναι πανίσχυρα. Και δεύτερον, διότι ακόμα κι αν επικρατούσε κάτι εμβαλωματικό, το μόνο το οποίο θα ήταν ενδεχομένως δυνατόν να επιτύχει, θα ήταν μια πρόσειρος αναβολή για μια δεκαετία ίσως, ίσως για δύο δεκαετίες, αυτής της εξελίξεως, κατά παραθρώσεως δηλαδή. Και ποιο είναι το όφελος? Βλέπετε ότι το σύστημα είναι πανούργο, παμπώνινο. Και αυτό βλέπετε ότι ανάλογα με το βαθμό της ασθενείας, ανάλογα με το στάδιο της ασθενείας, αυτού του καρκίνου, του εσωτερικού καρκίνου ή εσωτερικού AIDS, την καταστολή κάθε ανοσοποιητικού συστήματος, κάθε εσωτερικής αντιστάσεως, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται η ασθένεια, χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα όπλα. Γι' αυτό, ας πούμε, μέχρι το 90, ο αριθμός πιθανώς να θέλει κάποια διόρθωση, αλλά κάπου εκεί, νομίζω, ήταν σπάνιο να δει κανείς ότι ο κεντρικός ήρωας της ταινίας, κυρίως της αμερικάνικης, αλλά όχι μόνο, θα ήταν αλόφιλος και μάλιστα μαύρος. Τώρα πλέον, όλο και περισσότερο, βλέπουμε ότι ο διανοούμενος θα είναι μαύρος, ο δικαστικός, ο μάλιστα, εάν υπάρχουν και οι λευκοί, ο μαύρος θα είναι ο καλός, ο υπερασπιστής, ο αδέκαστος. Αυτός ο οποίος θα πει την σοφή άποψη, η οποία θα σώσει την κατάσταση, ο ήρωας, και όλα αυτά φέρονται σε μια άκρα αντίθεση προς την απλή αντίληψη. Διότι όταν σου προωθούν κάποιες φυσιογνωμίες, οι οποίες ελάχιστα απέχουν από τη φυσιογνωμία της μαϊμούς και σου το επιβάλλουν αυτό, σου το φορούν ως ρόλον ήρωος και σοφού και ηθικού βράχου, αυτό επιβάλλει, για να το αποδειχθεί κανείς, ακόμα και για να το ανεχθεί κανείς, επιβάλλει μια εσωτερική ισοπαίδωση. Πολλότε μάλλον στους νεαρούς βλαστούς, οι οποίοι μεγαλώνουν με αυτά. Διότι εμείς τουλάχιστον, ή κάποιες ηλικίες, δεν μεγαλώσαμε με αυτά τα ιδεώδη. Σκεφτείτε όμως τα παιδάκια τα οποία μεγαλώνουν με αυτό. Σε τι πλασματικό κόσμο μεγαλώνουν και τι πλασματικές φαντασιακές ιδέες και πόσον γίνονται πρόχειρα θύματα του συστήματος. Πόσον αυτός ο ευνοχισμός...
Γενιτσαρισμός.
Γενιτσαρισμός. Πρόκειται περί γενιτσαρισμού. Περί συστηματικού γενιτσαρισμού. Αυτός δε ο αφανής πόλεμος, ο οποίος είναι συνεχής. Είναι αόρατος. Δεν τον αντιλαμβάνονται. Ακόμα και άτομα ειδικών μας ειδών δεν τον αντιλαμβάνονται. Ούτε εσείς τον αντιλαμβάνεστε, πιστεύω, στο μέγιστο. Ακόμα και εκεί που θα δείξουν μια ομάδα παιδιών, θα έχουν μέσα και ένα μαύρο. Ή θα έχουν πολλά. Κίτρινα, πράσινα, ξέρω εγώ, κάθε είδους. Όταν δεν μιλούν για ανθρωπισμό και για να βοηθήσουμε τα παιδιά, σχεδόν ποτέ δεν δείχνουν λευκά παιδιά. Πάντα θα είναι ή τσιγκανάκια, ή παιδιά της Αφρικής, ή της Ασίας, ή Λατινικής Αμερικής. Σχεδόν ποτέ δεν θα είναι λευκά παιδιά. Δεν είναι απλά ότι αγνοούν την έννοια της φυλής. Είναι το χέρι του διαβόλου. Θέλετε πείτε το χέρι του αιωνίου Εβραίου. Θέλετε πείτε το η πραγματικότητα, είτε το συσχετίσουμε με τον Εβραίο είτε όχι, εν τέλει είναι και αδιάφορο. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι το χέρι του διαβόλου, υπό την έννοια του διαβάλλει, υπό την έννοια του προκαλεί αυτήν την ασθένεια, της ριζικής ταυτίσεως με την ασθένεια αυτήν. Της αιτιακής ταυτίσεως με την ασθένεια αυτήν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι γενιές παιδαγωγών, εντός εισαγωγικών και δασκάλων και καθηγητών, έχουν τόσο διαποτιστεί από αυτό το δηλητήριο, ώστε δεν χρειάζεται κανένας Εβραίος και κανένας αφανής να δρά και να προπαγανδίζει συνεχώς, που το κάνει ούτως ή άλλως, Γιατί αυτοί γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές. Εν ονόματι αυτού του ψευδού συνθητισμού. Πρόκειται περί μιας διαστρεβλώσεως ασυλλήπτου, η οποία ακόμα και στο έσχατο στάδιο της καταπτώσεως και στο παραένα λεπτό της εξαφανίσεως του είδους, δεν δείχνει να συνετίζεται καθόλου. Συνεχίζεται μάλιστα να ασκεί διωγμό, όχι απλώς των ιδεών, αλλά και των φορέων αυτών των ιδεών. Των ιδεών, ποιων ιδεών δηλαδή, της στοιχειώδους φιλετικής συνειδητότητας. Η βασική ιδέα είναι αυτή, ο πυρήνης της ιδέας μας. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσαν να υπάρχουν ιδεολογίες, αλλά μου είναι αδιανόητο να μιλώ για ιδεολογίες οι οποίες αγνοούν τη φυσική πραγματικότητα. Δηλαδή σαν να λέμε, κάνουμε μια ιδεολογία η οποία αφορά κάποια δίποδα όντα τα οποία είναι όλα ίσα. Πού είναι αυτά, σε ποιο πλανήτη είναι αυτά? Πάντως στη γη δεν είναι και δεν νομίζω να υπάρχουν πουθενά. Και από εκεί και πέρα λέμε, τι θα είμαστε ατομιστές ή θα έχουμε μια συλλογική συνείδηση για να απολαμβάνουν όλοι, ή θα έχουμε την δικτατορία της εργατικής τάξης, ή τη μία μπούρδα ή την άλλη ανοησία. Και αυτά αποκαλούνται ιδεολογίες. Ενώ ουσιαστικά πρόκειται για παρεστησιογόνα, τα οποία έχουν αναχθεί εις θρησκείες. Πρόκειται περί ιδεολειψιών απολύτως νοσηράς φύσεως. Και είναι αδύνατον κάποιος υγιής οργανισμός, ψυχονοητικός οργανισμός, να τα αποδεχθεί ή έστω και να τα ανεχθεί. Και αυτό το γνωρίζουν. Χτίζουν επάνω στον ευνοχισμό, στην διαστρέβλωση, στη διαστροφή και στην αυτοκαταστροφή του λευκού ανθρώπου. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να μας ανεχθούν. Διότι γνωρίζουν ότι η υγεία και συνέστημα υγιής νόησης, υγιής αντίληψης, υγιής συνείδησης θα είναι αδύνατο να τους ανοιχθεί έστω και ένα δευτερόλεπτο. Θα εξαφανιστούν. Δεν ομιλώ περί φυσικού διωγμού. Ομιλώ περί του ότι θα εξανεμιστούν. Θα φανεί όλη τους η γελιότης, όλη τους η αντιστροφή, όλη τους η νοσηρότης. Όταν ο κόσμος αποκτήσει αυτήν την πραγματική, επανακτήσει μάλλον, την φυσική του συνειδητότητα. Την οποία φυσική συνειδητότητα έχουν οι άλλοι λαοί. Και οι Πακιστανοί και οι Ινδοί και οι Αφρικανοί που έρχονται στην Ευρώπη, είμαι σίγουρος ότι λένε μέσα τους, μα τι ζώα είναι αυτή, τι ηλίθιοι είναι αυτοί. Είναι δυνατόν να υποσκάπτουν τον εαυτό τους κατά αυτόν τον τρόπο και μαθαίνουν άριστα να το χρησιμοποιούν αυτό και να επικαλούνται τον ρατσισμό. Διότι γνωρίζουν ότι πρόκειται περί φυσικού πράγματος, διότι ποτέ δεν τα κατηγορούσαν κάποιον ομόφυλό τους περί ρατσισμού κατά των λευκών βέβαια, αλλά έχουν μάθει ότι ο λευκός, ότι είναι η παγίδα της ψυχής και του νου του λευκού ανθρώπου, η οποία έχει αποθεωθεί. Αυτή λοιπόν η πλήρης αντιστροφή πρέπει να λήξει. Και πρέπει να λήξει με άτομα τα οποία θα είναι αδαμάντινα και τα οποία θα αποτελούν πρότυπα και υποδείγματα. Και όχι με κατάπτυστα ξεπλήματα που να ντρεπόμαστε να προβάλλουμε και ως δείγματα του ελληνικού έθνους, ακόμα και από φυσικής απόψεως, για να μην μιλήσουμε για την γλώσσα τους, να μην μιλήσουμε για την παιδεία τους, να μην μιλήσουμε για την τακτική τους, για την πολιτική τους και όλες τις άλλες ανοησίες.